Luna mai, cel puțin pentru biserica noastră în anul acesta, este luna nunților. În fiecare săptămână de acum înainte, până la sfârșitul lunii, vom avea câte o nuntă. Am debutat în anul acesta cu Paul și Ioana. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Când auziți cuvântul nuntă sau termenul nuntă, la ce vă gândiți? Poate unii la o slujbă religioasă, care unii am vrea să fie cât mai scurtă. Poate alții ne gândim la abundență de mâncare și băutură, la distracție. Atmosferă care am vrea să fie cât mai lungă. Din punctul acesta de vedere, nunțile diferă unele de altele. Și cu toate acestea, nunțile au ceva în comun. Există un mire și o mireasă. Fără mire și mireasă nu este nuntă. Nu-i așa? Există flori. Există atenție. Nu știu dacă v-ați uitat să observați cât de atent se uită Paul la Ioana, cât atenție îi acordă. Există cuvinte frumoase. Dacă ați stat să-i ascultați cum se adresează unul celuilalt, ce cuvinte spun unul celuilalt, mi-ați dat dreptate. Există cuvinte frumoase, de apreciere. Cu alte cuvinte, nunta înseamnă sărbătoare. Paul și Ioana, vreau să vă întreb, cât ține sărbătoarea voastră? Poate unii ziceți câteva ceasuri. Cât ne dau voie cei de la restaurant și apoi închidem și plecăm. Sunteți aici, frați, în vârste care aveți deja părul alb, v-ați căsătorit de 40 de ani, poate, de 30 de ani. Cât a ținut sărbătoarea dumneavoastră în viața de familie? O zi? O săptămână? 10 ani? 20 de ani? Dragii mei, nu vreau să par un idealist astăzi, vreau să fiu realist, cât se poate de realist. Cuvântul lui Dumnezeu din această zi vorbește despre o nuntă la care a fost chemat și Iisus. Nunțile țineau mai multe zile atunci decât câteva ceasuri cât țin astăzi. Era o sărbătoare de câteva zile. Problema este că la nunta aceea s-a evit ceva. Nunta sau sărbătoarea a fost dată peste cap. Trebuia să intervină cineva să salveze sărbătoarea. Și în ziua de astăzi, subiectul pe care vreau să-l predic pentru Paul și pentru Ioana și de ce nu pentru noi, este o întrebare. Cum să păstrăm spiritul sărbătorii în viața de familie? Sunteți aici oameni la care de mult s-a terminat sărbătoarea. Și spuneam, vreau să fiu realist, nu înseamnă că dacă vorbesc despre o sărbătoare permanentă în familie, nu înțeleg că sunt necazuri. Apostolul Pavel zicea, ființele astea care se căsătoresc vor avea necazuri. Numai că suntem chemați să depășim necazurile pentru ca să readucem spiritul sărbătorii în viața de familie. Și chiar dacă avem 40 sau 50 de ani de căsătorie și primăria ne dă certificat de cine știe ce că avem 50 de ani de căsătorie, să fie sărbătoare. Cum să păstrăm spiritul sărbătorii în familie? În primul rând, putem să-l păstrăm dacă suntem pe fază să identificăm imediat problema sau problemele. Deci, mei, cei mai mulți consilieri pentru familie recunosc că atunci când stau în fața unor cupluri care au probleme și le pun întrebarea care e problema voastră, nu știu să răspundă. Tac! Care e problema voastră? Și tac! Sau atunci când sunt întrebați care e problema voastră și ni s-a întâmplat nu odată, încep să spun o grămadă de simptome. Simptomele nu sunt probleme. Te duci la medic și îi spui, mă doare capul. Dar nu e problema ta. E un simptom doar. Problema este alta. Când în viața de familie, ca și aici, apare problemă, trebuie să o identifici. A venit mama Domnului Iisus Hristos și a spus: asta e problema, nu mai iau. Și s-ar putea peste 5 ani de zile cineva să zică: nu mai am flori. De 3 ani de zile nu mi-a adus flori. Au fost în ziua anunții, au făcut parte din cadrul sărbătorii. Sau de 2 luni de zile n-am auzit o vorbă frumoasă. A făcut parte din cadrul sărbătorii vorba frumoasă, nu-i așa? Ce ați zice ca să-l auziți pe Paul astăzi zicând de cine știe ce vorbe urâte Ioanei? Ce ați zice? Nu i-ați recunoaște că-s la nuntă. Nunta nu se caracterizează prin vorbe urâte pe care mirele spune miresei sau mireasa mirelui. Se caracterizează prin vorbe frumoase. De 2 luni de zile nu mai am vorbe frumoase. Care e problema? Lipsa vorbelor frumoase? Lipsa florilor? Doi soți s-au dus odată la un consilier, aveau probleme. Nu se mai puteau înțelege. Nu rezolvau nicicum atmosfera din casă. Și atunci consilierul le-a pus această întrebare, eterna întrebare: care e problema? Și ea a zis: soțul meu nu lucrează de 6 luni de zile, asta e problema. N-are serviciu de 6 luni de zile. Și a zis el: dar dragă, dar trebuie să recunoști că de 6 luni de zile îmi caut de muncă. Am bătut firmele și instituțiile cu grămada. Și am găsit un loc de muncă la o distanță de 3 state de statul nostru. Și tu n-ai vrut să te muți acolo. Bun, care e problema? Că n-are loc de muncă sau că ea nu vrea să se mute? Care e problema? Ceea ce vă spun acum, că n-are loc de muncă sau că nu vrea să se mute, nu-i problema. Și consilierul a venit mai departe și a zis: bine, dar de ce nu vrei să te muți? Și a zis ea: păi aici am prieteni, am cunoscuții. Bun, și de ce nu vrei să-i lași? Păi nu vreau să-i las, nu pot să-i las, pentru că ei îmi sunt suportul, sprijinul, am nevoie de suport. Bine, bine, dar l-ai pe soțul tău ca suport, ca sprijin. Și a zis ea atunci: dar nu simt că soțul meu este total consacrat relației. Nu pot să am încredere total în el. Și a zis consilierul: asta e problema. Nu că el n-are serviciu, nu că tu nu vrei să te muți. Problema se leagă de inimă. Ce simți tu în inima ta, asta e problema. Dragii mei, spuneam și el la Deș, cum spunea fratele Ovidiu, problema nu este că nu sunt bani suficienți, că nu sunt, mai sunt flori, că nu mai sunt poate vorbe frumoase. Problema este inima. Că pe cei doi aici i-au adus astăzi inima. Inima te aduce împreună și inima te desparte. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 3. Luați seama ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu, zice acolo. Dar vreau să vă spun că inima rea și necredincioasă te desparte și unul de celălalt. Te desparte de soția ta, te desparte de soțul tău. Inima-i problema. Toate celelalte, țipetele, strigătele, tăcerile, spatele întors, tot ce vreți dumneavoastră, sunt simptome. Inima este problema. Când Samson s-a căsătorit, era la nuntă, pe vremea lui, așa ca și cum vă spuneam despre nunta asta de pe vremea Domnului Iisus Hristos, nunțile țineau multe zile. Zile la rând era sărbătoare. Și oamenii mâncau și chefuiau. Numai că la nunta aceea a fost o problemă. Nu era spirit de sărbătoare pentru mireasă. Dar de ce nu poate fi sărbătoare dacă e nuntă și alții se veselesc? Culmea să se veselească nunta și mireasa să plângă. Mai credeți la asta, dragii mei? Nunta și să se veselească și mireasa să plângă. Dar de ce nu poate mireasa să trăiască sărbătoare de la nuntă să n-aibă sărbătoare? A zis ea către el: tu n-ai decât ură pentru mine. Înțelegeți?
adică problema inima.
Ura-i simptomul sau simptomă.
Inima-i problema.
Sau mai târziu, când Samson a rămas pe drumuri pentru că a plecat nervos de acolo și tata Miresei a dat-o altcuiva și a recăsătorit-o, Samson s-a dus la Dalila. Și Dalila a zis către omul acesta: tu n-ai inimă pentru mine. Dar de unde ai dedus asta că n-am inimă pentru tine?
Pentru că îmi spui minciuni. Care dintre dumneavoastră, dacă soțul ar veni și v-ar minți în fiecare zi, a zice: el e cu inima pentru mine? Ați putea zice asta? Sau invers?
Nu, dragii mei.
Inima este problema.
Și dacă noi, dacă noi umblăm la suprafața problemelor și ne uităm doar la manifestări, la ceea ce se întâmplă, nu identificăm problema. N-avem cum să ținem sărbătoare în familie, dragii mei. Problema este inima. Și mă rog Domnului să ne dea ochi să vedem, să ne dea minte să înțelegem, să putem identifica corect problema. Mă duc un pas mai departe. Al doilea lucru foarte important care trebuie să-l facem pentru ca să menținem sărbătoarea în familie este să prezentăm cauza într-un for competent. Și o să vă spun că societatea modernă a dezvoltat științe, a pregătit oameni ca să fie competenți să rezolve problemele de familie. Dar nu acolo vă trimit, dragii mei.
Nu acolo vă trimit. Nu la consilieri în România sau în America. S-au înmulțit consilieri în America și au deschis cabinete și au afacere prosperă. Pentru că sunt atâtea neînțelegeri. Toate familiile au nevoie de un consilier aproape în America.
Nu acolo vă trimit. Vreau să vă întreb, când s-a constatat că este o problemă la nunta asta, unde s-a prezentat problema, frații mei? Dragii mei ascultători,
care era forul competent la care s-a dus problema?
Ascultați.
Mama lui i-a zis Domnului Iisus: nu mai au.
Eu știu că noi suntem modelați după spiritul lumii acesteia, a viacului acestuia, a contextului în care trăim. Și cu fiecare problemă ce o avem, în fiecare domeniu al existenței noastre, ne ducem la specialist. Am probleme în afacere, mă duc la un consilier, în probleme de afacere. Am probleme de sănătate, mă duc cine știe unde. Am probleme în căsătorie, mă duc la consilier să-mi rezolve problema. Unde-i Dumnezeu în toată viața noastră? Unde?
Dar vreau să vă întreb altceva, dragii mei. Cunoașteți în lumea aceasta pe cineva care să fie specialist în probleme de inimă, cum este Dumnezeu? Cunoașteți?
Știu că sunt oameni care sunt specializați și au deja un nume, sunt renumiți pentru operațiile care le fac pe cord, felul în care tratează inimile și bolile de inimă, și îi apreciez pe oamenii aceștia. S-au pus în slujba binelui semenilor.
Dar sunt probleme ale inimii pe care niciun specialist din lumea aceasta nu le rezolvă. Singurul care se pricepe să pună, dragii mei, să dea o inimă integral nouă este Dumnezeu.
De aceea David, când s-a uitat în spatele lui și a văzut câte probleme are de păcat, de infidelitate, chiar de crimă până la urmă,
a stat înaintea lui Dumnezeu și a zis: Dumnezeule, zidește în mine o inimă nouă.
Dar de ce nu s-a dus în vremea aceasta să trateze de inimă în altă parte? Că era împărat și avea acces la specialiștii din vremea aceea. De ce s-a dus la Dumnezeu? De ce, frații mei? De ce la Dumnezeu? De ce la Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este specialist în inimă.
Vreau să vă întreb, cei care cunoașteți Biblia, cine i-a schimbat inima lui Saul din Tars? Avea o inimă pornită împotriva a tot ce se chema creștin sau urmașa lui Hristos. Nu conta la ce distanță sunt de Ierusalim. avea energie suficientă să se deplaseze zeci de kilometri, poate sute de kilometri, să-i prindă pe undeva, să-i prindă undeva pe creștini, să-i aducă la Ierusalim în lanțuri, să-i trimită la pușcărie sau la moarte. Așa pornit era. Cine i-a schimbat inima acestui om ca să poată zice într-o zi: eram gata să vă dăm și viața noastră, așa de scump ne ajunsese rății. Cine a schimbat inima? Nici marele preot de la Ierusalim, nici teologia pe care o cunoștea foarte bine, nici religia strămoșească în care era foarte adânc în fipt, dragii mei, nimic. Ce a schimbat inima a fost întâlnirea personală cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe drumul Damascului. I-a dat o inimă nouă. Erau într-o biserică doi frați care, unul dintre ei a auzit la un moment dat că celălalt îl vorbește de rău. Când se întâlnea cu alți frați, unul dintre ei vorbea despre celălalt. Niciodată nu i-a spus în față care e problema. Și într-o zi și-a luat ăsta inima în dinți și s-a dus la ei și a zis: frate, am venit să-mi spui ce anume vezi că e greșit în mine, care sunt problemele care te nemulțumesc. Am auzit că vorbești cu unul, cu altul, în dreapta, în stânga, am venit să-mi spui. Dar a zis el: știi ce vreau? Aș vrea să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu. Și înainte de a începe tu să vorbești și să-mi spui toate lucrurile rele care le sesizez în viața mea și vrei să mi le spui cum le-ai spus altora, aș vrea ca tu să te rogi lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-mi dea o inimă ca să pot suporta ce-mi spui tu. S-a pus pe genunchi și cel care trebuia să vorbească și să-și verse coșul a început să se roage. Să se roage într-un anume fel ca celălalt să poată suporta lucrurile grele pe care ăsta le spune. Și s-a rugat. Și când s-au terminat de rugat, s-au ridicat de pe genunchi și fratele a zis: sunt aici să te ascult. Ce ai de spus? A zis celălalt: nu mai am nimic de spus. Pentru că după ce m-am rugat, îmi dau seama că tot ce am spus sunt fleacuri, sunt nimicuri. Nu sunt lucruri importante. Ba mai mult, mi-am dat seama că în toată perioada asta, când am vorbit în dreapta și în stânga despre tine, am făcut slujba diavolului. Dar erau nimicuri, acum îmi dau seama. Dragii mei, ce a rezolvat problema? Ce a schimbat într-o dată mintea și inima acestui om? Că s-a dus la un for competent cu problema, s-a dus la Dumnezeu. Și-a vărsat coșul, și-a vărsat inima, și-a vărsat înaintea lui Dumnezeu. Mama s-a dus la Domnul. Nimeni n-avea soluție în momentele acelea. Nu se făcea aprovizionare așa de ușor cum se face astăzi. Dacă nu ți ajung porțiile de mâncare, te duci la bucătărie și mai pregătiți 20 de aperitivuri. Și gata, se termină. Se mai fac încă 20 de porții. Nu, dragii mei. Nimeni nu putea rezolva problema. S-a dus la un for competent. La Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, ori de câte ori avem probleme și le prezentăm în forul acesta competent, Dumnezeu este specialist să ne schimbe inima, să ne dea o inimă nouă și o inimă curată. Și cu asta putem avea sărbătoare. Și încă un gând, dragii mei, și închei. În al treilea rând, dacă vrem să avem sărbătoare în viața de familie, trebuie să avem disponibilitate. Pentru ce? O să vă spun că nunta de astăzi și fiecare nuntă, de fapt, este o demonstrație. O demonstrație a faptului că se ajunge la un moment dat în viață când pentru persoana iubită ești capabil să faci orice. Ascultați ce a zis mama Domnului Iisus Hristos către cei care au acolo. Să faceți orice. Vă spune. Știți ce este în stare Paul să facă astăzi pentru Ioana? Orice. Și începe prin a-și lăsa pe mama și pe tata. Și vreau să vă spun, nu-i mic lucrul acesta. Să lași niște ființe care te-au adus în existență, care au investit în tine, care au cheltuit pentru tine, care ți-au vegheat la căpătâi, care au alergat la spital când ai fost bolnav, care te-au trimis la școală, care au întins banii cum au știut numai ca să te poată educa, nu-i de aici, de acolo, într-o zi, fiul să-ți spună la revedere. Dar de ce o faci, Paul? De ce o faci? Pentru că este dispus să facă orice astăzi pentru Ioana. Ioana este dispusă să lase pe mama și pe tata. Ființele care au iubit-o, au purtat-o pe brațe, i-au dus dorul, poate, din străinătate de unde au fost. De unde forța asta să faci orice? Pentru că, dragii mei, îl are în obiectiv pe Paul. Dar întrebarea care se pune, dragii mei, este următoarea: câtă vreme din viața noastră de familie suntem dispuși să facem orice pentru familia iubită? Câtă vreme? Orice, dragii mei, pentru că numai dacă suntem dispuși să facem orice ne spune Dumnezeu să facem, și întotdeauna Dumnezeu ne spune să facem ceva sau totul pentru binele familiei, numai atunci putem să avem sărbătoare în familie. Undeva în Turcia s-a întâmplat un cutremur. Chiar în perioada în care copiii erau la școală. Clădirea școlii s-a prăbușit peste copii. Tata uneia dintre ei s-a dus peste fiul lui, el știa foarte bine unde fusese clasa în care învăța copilul lui. Erau 2 metri de molos. Și a început să sape cu disperare tatăl acesta. Și a săpat. Și au venit alții, unitățile de prim ajutor, cele care au sărit imediat, au zis: abandonează, n-ai nicio șansă! Și tatăl acesta a zis: ori vă alăturați mie în căutările astea, ori lăsați-mă în pace. Ori vă alăturați în căutările astea, ori lăsați-mă în pace. Și cu disperare a început să sape, dragii mei, cu mâinile pline de răni. 48 de ore a săpat până a dat de o breșă. Și acolo, cum a pătruns lumina și a pătruns aerul, a auzit pe fiul lui spunând către ceilalți care erau acolo sub dărâmături: v-am spus că tatăl meu o să ne găsească. Ce l-a determinat pe omul acesta să facă orice când alții ziceau abandonează? Sunt alții care spun unor persoane care nu se înțeleg în familie: abandonează-o, abandonează, lasă-l. Ce te ajută să faci orice și să nu abandonezi? Iubirea din Dumnezeu. Mereu vă aduc în față istoria lui Iacov din Vechiul Testament. Când ăsta s-a îndrăgostit, dragii mei, de Rahel, a fost în stare să facă orice. Viitorul lui socru a zis: da, ți-o dau. Dar slujești ca rob, îmi robești 7 ani de zile. Care ați fi în stare aici să vă dați rob 7 ani de zile ca să vă câștigați o nevastă? Care ați fi în stare? Niciunul. Că nu se mai poartă. Omul ăsta a robit 7 ani de zile ca într-o zi Laban să-i o pună în brațe pe Rahela. Este nevasta ta. Și culmea, după 7 ani de zile îl fentează. După 7 ani de zile nu-i o dă. Ce face Iacov? Orice. Ascultați-mă, orice. Mai slujește ca rob încă 7 ani de zile pentru ca să poată să se căsătorească cu Rahela. 14 ani de robie ca să se poată căsători cu Rahela. A fost în stare să facă orice. De ce? Secretul este acolo în textul din Vechiul Testament, pentru că o iubea. Și ne întoarcem de unde am început. Nu poți să fii disponibil să faci orice pentru persoana iubită dacă ai probleme de inimă. Dacă dragostea din inimă s-a dus. De aceea mă rog lui Dumnezeu pentru Paul și pentru Ioana și mă rog lui Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră, dragii mei. Căsătoria este o instituție divină. N-au inventat-o nici europenii, nici americanii. Este creatura lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a creat această instituție care se cheamă familia, în care să avem o sărbătoare și când vin probleme să ne ducem cu ele înaintea forului divin, înaintea lui Dumnezeu, ca să rezolve problemele acestea, să continuăm sărbătoarea. Dragii mei, pentru că Dumnezeu vrea să trăim așa. Mă rog lui Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și pe dumneavoastră care aveți 2 ani de căsătorie sau 10 ani sau 20 de ani sau 50 de ani, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu există vârstă prea înaintată în căsătorie ca să nu poată fi sărbătoare. Există doar probleme de inimă. În dimineața aceasta, Dumnezeu să zidească în fiecare dintre noi o inimă curată, o inimă nouă. Și în soți și în soții. Și în felul acesta, dragii mei, vom fi în casele noastre ce vrea Dumnezeu să fim în casele noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.